No niin, minä vähän säälin teitä, kun teidän olisi jaksettava vielä vähän aikaa. Oi, 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 oi. Tuossa vähän mennessä tulla jo paniikki, että entäs jos nyt jätettäisiin tämä väliin ja rukoiltaisiin vaan tässä lopussa. Mutta kuitenkin haluan ehkä tuoda tämän, mitä on sydämelleni saanut. Se liittyy pyhään henkeen ja rukoukseen. Jeesus, auta sinä, että saan todella tuotua tämä, mitä olet sydämelleni laskenut, he Jeesus, ja että se voi koitua, Herra, meille kaikille rakennukseksi, Herra. Ja Herra, vaikuttaa meidän palvelutehtäviimme, Herra, mihin sinä meitä itse kutakin johdatat, ja sinä haluat meitä kohdata tässä, ja varmasti haluat meille myös puhua. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Paavali, kun oli Efesossa, hän siellä apostolien tekojen 19. luvussa ja jakeessa 2, hän sanoi sille kokoontuvalle joukolle, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Siellä joukko vastasi, että emme ole kuulleetkaan mistään pyhästä hengestä. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Tänäänkin tässä kuultiin profetiaa. Jumala on antanut meille pyhän hengen tiettyjä asioita varten. Ja jos me ajattelemme, että kuka pyhä henki on, mikä on pyhän hengen tehtävä ja mihin pyhää henkeä tarvitaan. Kyllä kristillisen seurakuntien opetuksena kuuluu niin sanottu kolminaisuusoppi, eli opetus Jumalan olemuksesta, jonka mukaan on vain yksi Jumala, joka on ilmoittanut itsensä kolmessa persoonassa, isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Apostolien teot 2:1-4 sanotaan, että kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he asuivat, istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Jeesus oli ennen kuolemaansa luvannut, että hän ei jätä opetuslapsiaan orvoiksi, vaan hän lähettää puolustajan pyhän hengen, siellä Johannes 14:26. Puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ja sinä tiedät varmaan, että mitä sana puolustaja merkitsee, parakleettos, joka on kreikkaa, ja se tarkoittaa auttajaa, vierellä kulkijaa, puolustajaa, lohduttajaa, rohkaisijaa. Tällainen on pyhä henki. Pyhä henki ei ole kuka tahansa tai mikä tahansa. Pyhä henki ei ole vain voima, jota me koemme tai emme koi sielun rakenteestamme riippuen, vaan hän on jumaluuden kolmas persoona, siis siitäkin huolimatta, mitä me koemme. Tämä pitää meidän aina muistaa. No koskeeko tämä pyhällä hengellä täyttyminen vielä tämän päivän kristittyjä? Kuuluuko se meille? Kuuluuko se meille? Tarvitsemmeko me sitä? Apostolien teoissa 2:39 sanotaan, että teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä meidän Jumalamme kutsuu. Siis meillekin tänään on luvattu tämä voima korkeudesta, tämä pyhän hengen voima. Sitten siellä puhutellaan, Paavali puhuttelee Timoteusta toisessa Timoteuksen kirjeessä, luvussa 1, jakeessa 6-7, hän sanoo, minä muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sille Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan hän on antanut meille voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. 9:2 käännös sanoo, että minä muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan. Että puhaltaisimme täyteen liekkiin Jumalan armolahjan. Raamatussa on muutamia kymmeniä mainintoja laulun virittämisestä. Psalmeissa valinnan varaa on runsaista riemulauluista valitusvirsiin ja jokaisen elämän tilanteeseen. Virittämisestä kirjoitti myös Paavali Timoteukselle, nuorelle Timoteukselle. Kyseessä oli armolahja, jonka Timoteus oli saanut eräänä päivänä kätten päälle panemisen kautta, mutta joka häneltä oli tainnut jäädä vähän vähälle käytölle, koska Paavali muistuttaa Timoteusta, että hän kehoittaa sinua virittämään palavaksi armolahjan, jonka olet saanut. Hän oli saanut sen. Kaikki Jumalan lahjat on tarkoitettu parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Jokainen armolahja omaksi ja yhteiseksi hyväksi. Käyttämättömillä taidoilla on taipumus ruostua. Samoin kuin käyttämätön instrumentti menee pian pois vireestä, eikä sen ääni enää miellytä. Siksi sitä pitää aina välillä virittää. Virittäminen on kuntoon laittamista, että soitin soi kauniisti. Onko sinun lahjasi käytössä, jonka olet saanut, jonka Pyhä Henki on sinulle antanut? Miksi niitä tarvitaan? Virittämisestä Wikipedia, tämmöinen tietolähde, sanoo, että virittäminen on oikeaan säätämistä. Se on laitteen, asetusten ja rakenteiden muuttamista haluttujen ominaisuuksien saamiseksi. Jousen tai muun mekanismin asettaminen toimintakuntoon. Sitä on virittäminen. Ja se käynnistetään vähitellen. Jos soitin poikkeaa tästä vakioviritykseestä, niin se on epävireessä. Virittäminen on kurinalaista työtä. Se täytyy saada soimaan hyvin hienosti. 1 Korintolais 12:7 sanoo, mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Yhteiseksi hyödyksi. Kaikki lahjat kasvavat esiin, jos ne otetaan ja kun ne otetaan käyttöön. Ja niitä harjoitetaan. Niitä tulee harjoittaa. Raamatun tutkimisen ja opiskelun ja käytön kautta. Niitä käytön kautta viritetään. Ja sama on tämä virittäminen ihan samalla lailla armolahjojen suhteen. Ne puhkeavat esiin vain käytössä. Vain käytössä. Ja ne kasvavat. Sinä kasvat niissä. Jumala haluaa kasvattaakin meitä niiden käytössä. Armahdettu ihminen. Synnit anteeksi saanut ihminen. Hän käyttää armolahjaansa. Hän käyttää armolahjaansa sen tähden, että armon sanoma leviäisi. Jumala haluaa, että sanoma hänestä leviää. Armolahja on armosta saatu. Se on armosta saatu, niin kuin sen nimikin jo sanoo. Mutta se ei ole tarkoitettu itse nautittavaksi, vaan toisten hyväksi käytettäväksi. Toisten hyväksi. Periaatehan on tämä, että armolahjat omistaa seurakunta. Sinä et omista armolahjaasi. Seurakunta omistaa sen. Ei yksityinen kristitty. Sinulla on se lahja, mutta se on seurakuntaa varten annettu. Seurakunnalla pitäisi olla kaikkia armolahjoja. Usko ja anova rukous ovat tärkeitä armolahjojen vastaanottamisessa. Mutta välinpitämättömyys ja epäusko ovat esteitä. Paavali, joka oli armolahjojen varmasti tällainen asiantuntija, niin kehoitti uskovia tavoittelemaan hengellisiä lahjoja. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista lahjoista, armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien, rakkauden tien. Niitä tulee käyttää rakkaudessa. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Siellä on monia viitteitä Raamatussa tästä ja opetusta. 1 Korintolais 12:13, 14:1. Siellä kerrotaan näistä asioista. ja pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentamiseksi. Ja se tarkoittaa vaan, että no joo Jumala, että se ei tarkoita sitä, no jos sinä nyt haluat mulle jonkun antaa, niin anna mulle. Ei näin. Vaan se tarkoittaa ihan tällaista kiihkeää, syvää, palavaa haluamista, että minä haluan käyttää armolahjoja. Se ei ole mikään vaan semmoinen ohimenevä toive. Jumalan rakkaus antaa ihmisille vapauden tavoitella tai olla tavoittelematta. Ei ole mitään pakkoa tavoitella armolahjoja. Hän antaa vapauden palvella tai olla palvelematta. Palvelukin on armolahja. Palvella Jumalaa. Ja hän antaa meille, kun uskoon tuleminenkin on siis vapaaehtoista. Jumala ei pakota ketään. Jumala ei pakota. Voi ajaa meidän elämässämme, meidän tilanteemme sellaiseen, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin etsiä Jumalaa. Me huudamme armoa, mutta Jumala ei pakota meitä uskoon tulemaankaan. Ja samalla lailla palvelutyö on vapaaehtoista ja armolahjojen tavoitteleminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuden vastapainona meillä on kyllä vastuu Jumalan edessä. Jumala kutsuu ihmisiä rakastamaan ja palvelemaan. Ihminen voi ottaa käyttöönsä sen leiviskän, jonka Jumala on meille itse kullekin antanut. Meillä kaikilla on ainakin yksi leiviskä. Jumala on sen antanut. Tai meillä on mahdollisuus haudata se maahan. Mutta Jeesuksen rakkaudessa me opimme rakastamaan ja palvelemaan. Kun rakastan Jeesusta koko sydämestäni, niin minä haluan palvella. Mä haluan jollain tavalla palvella. Mä haluan jollain tavalla tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Mä haluan laittaa olkani kuorman alle ja olla palvelemassa jollakin osalla. Minä uskon, että se on kaikilla meillä sellainen tahto, kun me rakastamme Jeesusta. Tämän maailman yhä pahenevan tilanteen pitäisi haastaa meitä uskovia uuteen rukousintoon. Rukousalttarien on sytyttävä uudelleen. Niitä on sytyttävä uudelleen. Minäkin haluan panna tällä saralla kaikkeni likoon. Kaikkeni haluan panna likoon, että se rukousinto leviäisi ja me saisimme nähdä voittoja Jeesuksen nimessä. Jumala haluaa varustaa meitä. Siksi rukoukseni on ollut jo kauan aikaa, että rukousalttarit syttyisivät eri seurakunnissa läpi koko Suomen Sionin. Että rukousinto vallottoisi meidät, koska rukouksen maailma on niin valtavan rikas. Se on niin rikas. Se on täyttä hiljaisuutta Jumalan edessä. Se on anomista, se on esirukousta, se on Jumalan palvomista, se on Jumalan ylistämistä. Se on niin monimuotoinen on rukouksen maailma. Eli kannattaa tutustua rukouksen maailmaan. Mennä sinne kammioon, josta Kari puhui torstaina. Ja siellä meille jaetaan niitä palveluvälineitä. Niin meidän jokaisen siihen kipposeen annetaan se tarvittavat palveluvälineet. Mehän edustamme henkivaltojen edessä häntä, Jeesusta Kristusta. Ajatelkaa, me edustamme häntä. Uskovat edustavat Jeesusta Kristusta ja hän on koko maailman kaikkeuden korkein auktoriteetti, Jeesus Kristus, jonka nimessä kaikkien polvien on eräänä päivänä notkistuttava, niin kuin siellä sanotaan Filippiläiskirje 2:10, ja jonka alle, tämän Jeesus-nimen alle, on kaikki vallat ja voimat alistetut. Siellä sanotaan 1 Pietari 3:22. Ja joka on riisunut, siis Jeesus on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta ja asettanut heidät julkisen häpeän alaisiksi, Kolossalais 2:15. Täältä löytyy näitä ihania kohtia, mikä valta on Jeesuksella, mikä voima on Jeesuksella. Ja Efesolais 6 ja 12 sanoo, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Hengellisiä läpimurtoja ei synny ilman voimakasta halua luoda paikkakunnalle ilmapiiri, jossa pyhä henki viihtyy ja liikkuu. Jumala haluaa tänä lopun aikana, että me panemme kaiken likoon ja että pyhä henki liikkuu siellä paikkakunnalla, jossa me elämme. Ja se syntyy vain rukouksen kautta. Se syntyy vain rukouksen kautta. Yhteisellä rukouksella uskovat ilmaisevat Jumalan edessä valmistautuvansa yhteistyöhön hänen kanssaan. Jumala on se ylin auktoriteetti, mutta hän ei jättänyt meitä orvoiksi. Pyhän hengen läsnäolossa me saamme voittoja. Asenne on tärkein, ei niinkään se rukoilijoiden määrä. Jumalan voima voi ilmestyä siellä, missä kaksi tai kolme on koolla yhteisessä rukouksessa. Siellä voi Jumalan voima ilmestyä. Paikkakunnan rukousherätys voi alkaa muutamasta rukoilevasta uskovaisesta. Paikkakunnan herätys voi alkaa muutamasta rukoilevasta ystävästä, uskovasta, jotka tuntevat kehoitusta oikein sellaiseen strategiseen esirukoukseen paikkakuntansa puolesta. Tästä olisi monia esimerkkejä, mutta minä en nyt niitä käy. Ja rukoilevat Jumalan valtakunnan tuloa paikkakunnalle. Tässä talossa, tässä huoneessa on rukoiltu paljon. Ja se lisääntyköön, ja rukoilijoiden määrä lisääntyköön. Ja varmasti me saamme nähdä voittoja Jeesuksen nimessä. Hengen palo ei ole hetkellinen tällainen suurmetsäpalo, vaan koko elämää, elämän kestävä elämänliekki. Hallelujaa, hallelujaa. Minäkin olen elossa vielä, 42 vuotta uskossa. Elossa, hallelujaa. Jos ei olisi Jumalan pyhää henkeä, minä en olisi elossa. Minä en olisi tässä. Minä voin kertoa tässä lopussa, miten minä täytyin pyhällä hengellä. Tämä on ihmeellinen asia, halleluja. Ja jos se liekki hiipuu meidän elämäntilanteissa, kun me olemme raskaissa vaiheissa, meitä on kohdannut erämää aika ja meillä on paljon koittelemuksia ja siinä elämän kiireessä, mitä meillä itse kullakin on, niin jos se tämä liekki hiipuu, niin Herra puhaltaa sen jälleen uuteen voimaan. Herran luokse, uuteen voimaan. Ja me haluamme tätä. Meistä jokainen haluaa. Eli viritetään tänään palaviksi armolahjoja. Korjataan niitä työkaluja. Jeesus haluaa niitä myös korjata, mutta meidän täytyy itsekin laittaa kuntoon niitä ja virittää palavaksi. Niin kuin Timoteukselle Paavali sanoi, viritä palavaksi. Se virittäminen kuuluu meille. Lahjoja on paljon Jumalan seurakunnassa, mutta niistä on hyvin suuri osa käyttämättömänä. Käyttämättömänä on tärkeää virittää palavaksi se armolahja, jonka Jeesus on meille antanut, ettei meidän soitin olisi epävireessä. Syttyköön rukousalttareilla Jumalan tuli uuteen paloon uskovien keskellä. Kaikki Jumalan miehet, Jumalan naiset ovat läpi historian olleet kasvotusten välimiehen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja he ovat muuttuneet Jeesuksen läsnäolossa heikoista väkeviksi, pelokkaista rohkeiksi, sidotuista vapaiksi ja niin edelleen. Tätä tekee Jeesus Kristus, vapautustekoja tänäänkin. Mutta heidän on pitänyt kääntää katseensa pois itsestään. Ja katsella Kristusta, katsella Jeesusta, ei niitä omia virheitä, ei sitä omaa mitättömyyttä, ei omaa kelvottomuutta, eikä sitä tämän maailman saastaakaan. Ja vaan meidän tulee katsoa elävään Jeesukseen, ja jokainen, joka tämän tekee, saa kokea ihmeen. Jeesus elää tänäänkin. Jumala ei etsi kyvykkäitä ihmisiä. Hän etsii käytettävissä olevia ihmisiä. Käytettävissä olevia ihmisiä hän etsii, ei kyvykkäitä. Käytettävissä oleva ihminen sanoo, tässä olen Herra, lähetä minut, tässä olen, käytä minua. Tässä olen, haluan palvella sinua, Jumala. Haluan tehdä sen, mitä sinä minulta odotat, koska minä rakastan sinua. Armolahjojen tarkoitus on se ensisijainen, on seurakunnan rakentaminen ja sitä kautta rakkauden osoittaminen kärsiville, nälkäisille, janoisille, kodittomille. Ellet sinä saa siihen sitä pyhän hengen voimaa, niin sinä väsyt pian. Sinä väsyt pian. Tuo suunnattoman suuri voima on Jumalan. Ja se aare on niin kuin meissä. Siellä sanotaan Raamatussa, että se aare on meillä saviastiassa, että tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi olevan sinusta, minusta, meistä, vaan olisi häneen. Seurakuntien ongelma varsinkin länsimaissa on, että näitä lahjoja on vähän tai sitten niitä ei käytetä lainkaan. Ja jotkut teologit saattavat myös selittää, etteivät ne ole edes meidän aikaamme varten tarkoitettuja. Että se oli vaan silloin se helluntai, se hengenvuodatus siihen aikaan ja se on kertakaikkinen ja se loppu siihen. Kerrotaan, että se ehkä kuului siihen seurakunnan perustamisvaiheeseen, ei nykyaikaan. Lisäksi samat henkilöt saattavat asettaa vastakkain hengen hedelmän ja nämä pyhän hengen lahjat, ikään kuin ne olisivat vastakohtia. Mehän ymmärrämme, että sen pyhän hengen täyteiden tulee näkyä myös hengen hedelminä, niin kuin Raamattu opettaa. Siellä Galattalais 5 ja 22 sanotaan rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Näissähän meillä on taistelu, että se pääsee se hengenhedelmä kasvamaan. Minäkin, joka on hirmu kärsimätön ja sitä tarvittaisi tätä kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä, Karihan sen tietää. Että näkyykö se hengen hedelminä, se, jos olen täyttynyt pyhällä hengellä. Ja armolahjojen saaminen ei siis perustu ansioihin, ei kykyihin, eikä pyhitykseen. Jos näin olisi, niin armolahjathan olisivat ansioon perustuvia palkkioita. Mutta näin ei ole. Ei ole. Armolahjat eivät muutu ansioperusteisiksi edes hyvin suoritetussa palvelussa. Ei silloinkaan. Vaikka suorittaisin miten hyvin palvelua, niin se ei millään tavalla vaikuta siihen, saanko armolahjoja. Pyhästä hengestähän mainitaan paljon ominaisuuksia Raamatussa, joita on vain persoonalla. Hän on jumaluuden kolmas persoona. Pyhä henki on jumaluuden kolmas persoona. Pyhä henki ajattelee. Mulla on kaikista näistä Raamatun kohdat. Pyhä henki puhuu. Pyhä henki johdattaa. Pyhä henki suree. Pyhä henki ei ole tarkoitettu vain tietylle ihmisille tiettynä aikana, vaan se kuuluu kaikille kristityille. Pyhä henki ei ole koskaan se. Pyhä henki on hän. Hän. Pyhä henki on hän. Siis jumaluuden kolmas persoona. Pyhä henki oli jo luomiskertomuksessa. Siellä sanotaan 1 Mooses 1 ja 2. Ja maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Siellä liikkui jo Jumalan henki. Eli luomisessa Jumalan henkensä kautta kutsui esiin asioita ja loi tämän maailman. Eläimet, ihmiset, luonnon, kaiken hän loi. Pyhä henki vaikutti jo vanhan liiton pyhissä. Vaikka siellä ei tällaista hengenvuodatusta ollutkaan, mutta pyhä henki vaikutti siellä. 1 Mooses 4:1-3:8, niin Faarao toteaa Joosefista palvelijoilleen, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä. Jumalan henki vaikutti Joosefissa. Ja 4. Mooses 11:2-5 kerrotaan Mooseksesta. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli Moosesta, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle, Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin. Gideoniin tuli Jumalan henki johtajan tehtävää varten, vaikka hän koki olevansa vähäinen, mitätön henkilö. Mutta Jumalan hengen voimasta niin hänestä tuli kansan vapauttaja. Ja sitten pyhä henki lähetettiin myös meitä varten. Hallelujaa! Hallelujaa! Ei me ole vain historiaa henkilöitä katsele, vaan se on, meitä varten on hänet lähetetty. Hallelujaa! Hallelujaa! Siellä apostolien teot 1 ja 4 sanotaan, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sen lupauksen täyttymistä, jonka olette minulta saaneet. Teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siis meidät. Me elämme nyt sitä aikaa, josta Joelin kirjassa ennustettiin, että tämä Joelin aikana oli jo tämä lupaus annettu, joka ennustaa hengen tulevan kaikkien osaksi Messiaan aikana. Joel 2 ja 28-29. Näiden päivien jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös minun palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Me elämme tätä pyhän hengen vuodatuksen aikaa. Pyhällä hengellä täytetään ihmisiä niin kauan aikaa, kunnes Jeesus tulee. Me elämme tätä aikakautta. Tämä jatkuu aina Jeesuksen tulon asti. Se on ihmeellinen asia. Ja pyhä henki kirkastaa aina Jeesusta. Aina Jeesusta. Pyhä henki kirkastaa aina Jeesusta ja hänen suuruuttaan. Johannes 16 ja 14 sanotaan, hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja jakaa teille. Pyhä henki kirkastaa aina Jeesusta. Pyhä henki ei puhu itsestään. Pyhä henki on niin kuin valoheittäjä, joka valaisee poikaa, Jeesusta Kristusta. Ja pyhä henki avaa meille myös sanaa. Roomalais 8:14-15 sanoo, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä. Tämä lapseuden henki tulee jokaiseen uskovaan, joka tulee uskoon. Ja sitten tämä pyhän hengen täyteys, hengellä täyttyminen, henkikaste, miksi me sitä sanomme, se on eri kokemus. Mutta sellainen ihminen, joka ei ole vielä kokenut tätä henkikastetta, niin sinä saat olla turvallisella mielellä. Jumalan pyhä henki asuu sinussa. Sinä olet Jumalan oma, jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Sinussa on tämä lapseuden henki, joka huutaa Abba Isää. Mutta Jumala haluaa antaa vielä meille enemmän. Apostolien teot 2 siellä puhuu, että eri ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä. He täyttyivät pyhällä hengellä. Hallelujaa. Ja Jeesus tarjoaa janoavalle pyhää henkeä tänäänkin. Ja sanoo elävän veden virtojen juoksevan niiden sisimmästä. Siellä Johannes 7:37-39. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja se merkitsee voimaa korkeudesta. Se on eri asia, se pyhällä hengellä täyttyminen. Uskovat saavat tänäkin päivänä valtuudet toimia Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja siksi me tarvitsemme pyhää henkeä. Me tarvitsemme täyttyä pyhällä hengellä yhä uudelleen ja saada työkaluja. Me emme voi elää siellä jossain viipuriajoissa, niin kuin joskus viitataan tässä, että silloin tapahtui sitä ja sitä. Sitä tapahtuu tänäänkin, jos me janoamme. Jos me janoamme, me tarvitsemme. Jumala kutsuu meitä työtoveruuteen. Hän kutsuu meitä työhönsä. Oletko käytettävissä? Oletko käytettävissä? Olenko minä käytettävissä? Vai pärjäänkö minä omillani, että minulle riittää tämä? Jumala jakaa niitä armolahjoja tänäänkin. Mitä siellä luetellaan, 1 Korintolais 12. Siellä sanotaan viisauden sanat, tiedon sanat. uskon lahja, terveeksi tekemisen lahjat, se on monikossa, voimalliset teot, profetoiminen, henkien erottaminen, eri kielillä puhuminen, kielten selitys. Ja tämän kaiken vaikuttaa yksi ja sama henki. Ja siellä roomalaiskirje 12 vielä sanotaan, että myös viran hoitaminen on myöskin armolahja, opettaminen, kehoittaminen, antaminen, johtaminen, laupeuden tekeminen. Tässä nopeasti jotakin luettelen. Palvelulahja. Sain tulla uskoon elokuun viimeinen päivä vuonna 80. Ja siitä me luimme Karin kanssa kyllä Raamattua pari vuotta ennen uskoon tuloamme. Ja ihmettelin sitä, että kun ei se oikein auennut. Ja aina vaan otin sen Raamatun uudestaan esiin ja aloin sitä lukea ja en ymmärtänyt. Ja sitten siitä meni seuraavaan pääsiäiseen maaliskuuhun, elokuusta maaliskuuhun, niin silloin sain täyttyä Pyhällä Hengellä. Semmoinen vanha saarnaaja, semmoinen liikkaava saarnaaja, Lindström Arvo, kun se oli. No joo, joku Outokummusta semmoinen.
Ei.
Niin, Eino, joo. Joo, ja hän rukoili, meillä oli semmoiset päivät, ihan tavallinen tämmöinen sunnuntai-kokous, ja siellä hän rukoili minun puolestani, ja siinä minä aloin puhua uusin kielin. Mä en kokenut oikeastaan mitään niin kuin sellaisia tunteita tai mitään voimaa, tai en mitään sellaista kokenut. Minä vaan ikään kuin katselin tällä tavalla sivulta sivulle, ja mitä tämä on, tulee tämmöisiä kieliä minun suustani, joita minä en ole opetellut. Siinä minä täytyin Pyhällä Hengellä. Sitten näitä kokemuksia on ollut monenlaisia. Ensimmäisen kerran minä täytyin Pyhällä Hengellä, kun me olimme tulleet uskoon, mutta se ei ollut sillä tavalla, että minä en silloin kokenut mitään, tai en puhunut kielillä, mutta minä olin rukoilemassa polvillani meidän makuuhuoneessa. Me olimme vasta tulleita, me olimme vasta syntyneitä lapsia, ja minä polvistuin rukoilemaan siihen. Meidän Arttu oli nukkumassa, meille oli taivaan isä antanut toisen pojan, ensimmäisen menetimme. Ja rukoilin siinä, polvistuin, olimme tulleet uskoon muutamaa päivää aikaisemmin. Ja siinä semmoinen valtava, ihana Jumalan voima laskeutui tällä tavalla päästä jalkoihin. Mä koin sen semmoiset voimavaikutuksen, Jumalan voimavaikutuksen. En puhunut kielillä, rukoilin sitä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja niin edelleen, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja siinä sain kokea sellaisen ihanan Jumalan kosketuksen. Sitten joskus minä täytyin semmoisella valtavalla voimalla Helsingissä. Me jo yleensä Karin kanssa, niin me ei ole koskaan oltu sellaisia, että me juostaan niin kuin joidenkin ihmisten perässä. Ei koskaan olla menty sinne ja tänne ja tuonne, mistä monet matkustaa ulkomaille ja saadakseen Pyhää Henkeä. Minä ajattelen, että hän täyttää tässä ja nyt. Silloin minä olin siellä Helsingissä ja siellä oli meitä joitakin ystäviä. Se oli semmoinen Pyhän Hengen konferenssi ja sinne mä olin silloin mennyt semmoisena aika nuorena uskovaisena. Se oli kyllä, me oltiin oltu uskossa varmaan jo 10 vuotta, olisiko oltu. Tai sanotaan nyt 6 tai 7 vuotta. Ja siellä minä en mennyt kenenkään siunattavaksi. Me seisoimme siinä rukoilemassa. Seisoin tuossa etupenkissä ja siinä minun ystäviäni seisoi, minun sisariani, uskon sisariani, 2-3 oli siinä mukana. Ja 1-2 siellä sitten se julistaja, joka siellä julisti, hän oli Tauno Rantala, joka julisti siellä Jumalan sanaa. Ja hän alkaa siinä sitten profetoida. Ja semmoisia asioita, jotka koskivat niin kuin meidän elämäämme, minä koin sen hyvin voimakkaasti. Niin minä lensin tuosta tällä tavalla monta metriä tänne eteen, semmoisessa Jumalan Pyhän Hengen voimassa. Ja lensin selälle. Niin mä ei ollut kukaan ottamassa vastaan, koska se ei ollut mikään rukouspalvelu. Ja minä ihmettelin, että miten minun ei sattunut mikään. Ja siitä minä lensin tänne lattialle. Ja, Ja sitten mä vaan huusin Jumala, mä itkin ihan valtavasti ja mä huusin, että Jumala, nyt minä ymmärrän, nyt minä ymmärrän, nyt minä ymmärrän. Ja mä olin niin täynnä pyhää henkeä, että seuraavana päivänäkään minun jalat eivät meinanneet pitää. Ja kun 4 miestä yritti nostaa minua siitä, niin ne ei saaneet minua nostettua. 2 nosti jaloista ja 2 käsistä, kun siinä alkoi sitten rukouspalvelu ja sinne tuli ihmisiä esille rukoiltavaksi. Mutta siinä meni sitten jonkun aikaa, kun ne rahasivat minua sieltä sivummalle. Eli se on, ja monta kertaa sen jälkeen olen saanut kokea Jumalan sellaista ihanaa voimaa. Mutta se ei ole siinä, että mitä me hänestä koemme, vaan että hän on jumaluuden 3. persoon. Hän on pyhällä hengellä täyttäjä, hän on armolahjojen jakaja. Ja sellaisia kokemuksia on, että sitten esimerkiksi Espoossa, minä haluan näillä kerskata, mutta minä haluan kertoa, että tämä on totta, että Jumala täyttää tänä päivänä pyhällä hengellä. Kaikki on suurta armoa. Olimme Keski-Espoossa, Kari oli siellä paimenena ja meillä oli sitten sinne tullut Kongosta sellainen Alfonsine, semmoinen kongolainen nainen, joka oli tullut Suomeen ihan pienenä tyttönä. Ja sitten meillä oli semmoinen rukousviikko, paasto- ja rukousviikko. Ja siellä minä ensimmäistä kertaa aloin laulaa kielillä. Se oli sellaista profeetaalista kieltä. Ja se oli sitä kieltä, mitä tämä Alfonsine osasi. Se oli semmoista heimokieltä ja hän sitä suomensi sitten, että Alfonsine heittäytyi sinne maahan ihan makuulleen sinne eteen. Ja kun hän koki sen niin valtavana, että miten hän täällä Suomessa voi kuulla omaa heimokieltään. Ja siihen tuli sitten selitys. Ja sen jälkeen niin useammat profetiat, mitä on tullut minun kautta, niin ne on tullut kielillä laulaen. Minä laulan kielillä ja sitten minä alan sitä selittää. Jumala, se on tällä tavalla niin kuin toiminut. Ja tulee joskus myös niin, että ei ole sitä kieltä kielillä laulamista, mutta useimmiten se ilmenee sillä tavalla. Ja siinä on sellainen, että kun me käytämme sitä armolahjaa, niin se vaatii nöyryyttä ja rohkeutta uskaltaa heittäytyä siihen. Uskaltaa, että jos koin, että olen saanut vaikkapa pari sanaa Jumalalta, ja jos minä antaudun sitten siihen ja lähden, niin kun uskallan sanoa, että Jeesus auta minua, että ole tässä minun kanssani ja ole mukana, niin sitten se lähtee ja Jumala antaa sitten sen lopun siihen. Se tulee se kielillä ja sitten tulee se selitys. Ja se on jotain niin ihanaa ja sitä on pelokas käyttämään ja arka, mutta jotenkin koin, että niin kuin tuo Leo tuossa rukoili, että nyt pitäisi niin kuin uskaltaa antautua niin kuin kokonaan ja sellaiseenkin uuteen, mikä ehkä pelottaa nyt. Mutta uskon, että Jumala haluaa auttaa ja mä haluan niin kuin rohkaista sinua, että sinä, kun minä tiedän, että tässä huoneessa on nyt myös semmoisia ihmisiä, joilla on näitä armolahjoja, että sinä uskallat antautua. Että sinä uskallat antautua. Ja sitä voidaan rukoilla tässä näiden päivien aikana tänään sekä huomenna vielä ja tänä iltana. Ja että sinä saisit virittää sen palavaksi sen armolahjan. Koska se on tosi tärkeää meidän käyttää niitä lahjoja, mitä Jumala on antanut. Että ei kätketä, ne on tarkoitettu toisia varten, toisia ihmisiä varten. Niin saamme olla rohkealla mielellä ja käydä eteenpäin. Tällainen oli tämä minun todistus tänään haluan olla Jumalan käytössä ja sitten Jumala jotenkin puhuu, että tässäkin herätysliikkeessä on nostettu ihmisiä jalustoille, kun oli tuolla lenkillä yksinään. Ja sitä ei pitäisi tehdä. Jeesus Kristus ansaitsee kaiken kunnian ja hän ei anna kunniansa kenellekään. Mä koin sillä tavalla, että monet Jumalan miehet, jotka ovat olleet käytössä vuosikymmeniä, niin ovat langenneet. Heidät on nostettu. Onko seurakunnat syyllistyneet siihen, että heidät on nostettu jalustalle? Ja vaikka Jumalan armosta monet heistä ovat saaneet uudelleen palata palvelutehtäväänsä, niin ei ole enää se sama voitelu, mikä on heillä aikoinaan ollut. Ikävä kyllä. Sen tähden täytyy olla tosi varovainen, että Kristus Jeesus saa kaiken kunnian kaikesta. Kaikesta, jos on jotain hyvää, niin hänelle kunnia. Hänelle kuuluu kunnia, niin että me saamme kumartua maahan hänen edessään, hänen pyhyytensä edessä. Hän on pyhä, 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 pyhä on hän. Hän on pyhä Jumala, joka ei anna koskaan kunniansa ihmisille. Ja että ei syyllistytä sellaiseen, että me alamme palvoa enemmän sitä lahjaa kuin lahjan antajaa. Lahjan antaja on ylitse kaiken muun. Ja kaikki se hyvä anti tulee häneltä, Jumalalta, valkeuksien isältä. Ja, mutta meidän tehtävämme on valvoa omaa tilaamme ja todella kumartua maahan hänen edessään. Kiitos Herra rakas, että me saamme olla tässä sinun pyhien kasvojesi edessä tänä iltahetkenä. Sinun puhuttelussasi Jeesus. Abraassa katalanteleva seenu kostolokoura. Asti kiinä pantte perenees elevaatten. Akorenttile marassonta kaparosse kitona aro. Aala parente isili mous ala monttu korono. Antokolle sono. Aale vireneesso sale maro. Sinut hän haluaa kutsua jälleen. Jälleen käyttäväksi aprosse kitolantele varanassolo poro. Hän haluaa, että suostut olemaan käyttöastia. Eelos santa kavarashele moreneeten divile karanasono kotolomosono. Jumala tarvitsee sinua. Amoneshikitenatonoporo. Ja sinä viritat palavaksi se armolahja, jonka sinä olet saanut häneltä. Se on lahja, se on lahja, se on lahja. Anderepeseni klono. Halleluja. Ja se kasvaa, se kasvaa. Se lisääntyy, se voimistuu, se vahvistuu. Ja saat olla monelle siunaukseksi. Joten älä pelkää. Älä pelkää, ota lahjasi käyttöön ja käytä sitä. Syttykön sydämessä siis syvä halu, kaipaus, että sinä haluat olla käytettävissä oleva ihminen, et vain koriste esiin, eka proossa katalaase lepaarunossa on tokononeessen, inkartoona paretele varanassa loporoa. Jumala rakastaa sinua. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että Jumala on suuri rakkaus. Hän on pyhä, 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 pyhä on Herra Sebaot. Ja hän haluaa ilmestyä. Amarissikiti limarantolomorossoon okotoleparanaassoo. Koska hän rakkaudessaan rakastaa niitä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jumalaa. Että tämä armo leviää meidän kauttamme tänne pimeään maailmaan. Jumala avaa kanavia, uusia kanavia, uslamanto, kosselipatano, shikalamorenteremaro, yksilö ihmisen elämässä ja seurakuntien elämässä, hallelujaa. Niin kuin Leo sanoi tuossa, että ennalleen asetetaan, hallelujaa. Aporissikitilimikaramana sokotolomo reketelema ratalapo reketelema ja lapore. Että Jumalan ihmiset, ja kun Jumalan ihmisten joukkoon tulee niitä, jotka saavat pelastuksen, niin he toteavat, että Jumala on totisesti heissä. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että saamme antaa itsemme kokonaan ja antautua sinulle. Sinä olet ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhanruhtinas, herrojen Herra. Anna meille uskallusta antautua, Herra. ettei me ole sidoksissa itseemme, emme toinen toisiimme, eikä mihinkään henkivaltaan, hallelujaa, vaan olemme sidottuja sinuun, Jeesus. Sinä se olet, meidän veriylkämme. Me haluamme kunnioittaa sinua ja ylistää sinua. Kiitos, rakas Jeesus, että jäät siunaamaan näitä rakkaita, tätä paikkaa, Jeesus, jossa olet meille puhunut tänäänkin, Herra, ja jossa olet meille ilmestynyt. Kiitos, Jeesus, että saamme sinulle antaa kaikesta ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Jeesus, rakas, ole palvottu ja ylistetty. Halleluja, halleluja, halleluja. Aamen. Nyt on osattava lopettaa. Ai, ai, ai.